իր հետ բանակցություններ, որոնք շաբաթ մեկնարկել էին Օմանի մայրաքաղաք Մոսկուտում որպես երրորդ երկիր։ Օմանում կայացած բանակցությունները Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը նվազեցնելու դիվանագիտական ջանքերի մի մասն էին, որը տարիներ շարունակ սրվել է տարբեր հարցերի, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի, պատժամիջոցների եւ տարածաշրջանային լարվածության պատճառով։ Սակայն Իրանի դիվանագիտական պաշտոնյաներն այս մանակցությունները համարում են Միացյալ Նահանգների մտադրությունները գնահատելու փորձություն։ Նրանց թվում է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայի Համանեն, ով ուշպաթ օրը Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների նախորեին X-ի սոցիալական ցանցում գրել է. Բարի մտադրություններով և լիակատար զգոնությամբ մենք դիվանագիտությանը իրանական հնարավորություն ենք տալիս։ Ամերիկան պետք է բարձր գնահատի այս որոշումը, որը ընդունվեց չնայած նրանց թշնամական հռետորաբանությանը։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության խոսնակը մատնանշելով, որ Թեհրանը ոչ կանխորոշում է, ոչ էլ կանխատեսում, նշել է, Իրանը մտադիր է շաբաթ օրը գնահատել մյուս կողմի մտադրություններն ու լրջությունը և համապատասխան կերպով կարգավորել իր հաջորդ քայլերը։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ամերիկյան The Washington Post պարբերականի հոդվածում Օմանում բանակցությունները փորձություն էր համարել և գրել՝ գնդակը Ամերիկայի դաշտում է։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այս առնչությամբ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահության անդամ Բեհնամ Սայդին հինգշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի անուղակի բանակցությունների պահանջների վերաբերյալ ասել է, որ խաղաղ միջուկային էներգիայի հարցերը, պաշտպանության ու հրթիռային հզորությունը Իրանի կարմիր գծերն են, և ընդգծել է, որ այդ հարցերի շուրջ ոչ մի երկրի հետ չենք բանակցելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոն նույնպես հինգշաբթի գիշեր հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների բանակցությունները կհանգեցնեն խաղաղության։ Մյուս կողմից, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում լարվածության, պատերազմի և հակամարտությունների թիվ 1 դերակատար սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է մտահոգված լինել միջազգային ասպարեզում դիվանագիտական գործընթացի գերակայության համար։ Օմանում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների նկատմամբ իր վերջին արձագանքում սիոնիստական The Jerusalem Post-ը իր հոդվածում հղումանելով իրազեկ սիոնիստական աղբյուրներին գրել է. Իսրայելական բարձրաստիճան աղբյուրները մտահոգություն են հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է ստորագրել Իրանի հետ համաձայնագիր, որը իսրայելի տեսանկյունից կհամարվի թույլ կամ միջակ։ Այնուամենայնիվ Իրանը հորետեսորեն է տրամադրված Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, և այս հորետեսությունը բխում է Միացյալ Նահանգների հակասական վարքագից, որն արմատներ ունի Թեհրանի դեմ տասնամյակների ճնշող պատժամիջոցներում։ Իսկ հիմա, երբ Օմանում սկսվել են Թեհրանի ու Վաշինգտոնի անուղակի բանակցությունները, Միացյալ Նահանգները սիոնիստական լոբի ազդեցության տակ փորձում է ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա։ Ըստ այդմ, շաբաթ օրվա անուղակի բանակցություններից առաջ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել 1 անձի և 4 ընկերությունների նկատմամբ, որոնք իբր օգնել են Իրանին շրջանցել նավթ արդյունաբերության դեմ պատժամիջոցները։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me parstodayarmenian instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք այլ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսոյ բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր ծանոթանալու ենք արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում ակտիվ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի հետ։ Կյանքի 6-րդ և 7-րդ տասնամյակներում այս տիկնոջ բազմաթիվ ձեռքբերումների ու զարմանալի ջանքերի մասին լսելը կարող է ոգևորել ձեզ մեծ ջանքեր գործադրելու և հաջողության հասնելու գործում։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս մշտապես փորձել ենք հասնել հաջողության, բայց թե ինչ ճանապարհով ենք հասնում դրան և որքանով ենք հասնում դրան, կարևոր խնդիր է։ Հաջողության հասնելու պայմանները հաստատ բոլորի համար նույնը չեն, ինչպես նաև մարդկանց համար ձեռք բերված հաջողությունը որոշակի չափ ունի։ Առաջին հերթին կարևոր է ունենալ ճիշտ նպատակ և այն իրականացնելու կարողություն, որպեսի ջանքերը դառնան հաջողություն։
Իրանում կանայք իրենց շարունակական ջանքերով հասել են եզակի հաջողությունների և իրենց մեծ ձեռքբերումներով պատիվ բերել Իրանին ու իրանցիներին ողջ աշխարհում։ Այն կանայք, որոնք մայրության և կնոջ լուրջ պարտականություններից բացի կարողացել են զբաղվել ծանր գործերով և մեծ առայություն մատուցել հասարակությանը, արժանի են բարձր գնահատանքի։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, հաջողակ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի մասին ավելին իմանալու համար։
Մարզիե Սանուին ծնվել է 1948 թվականին։ Նա քիմիայի ինժեներ է և դեղաբույսեր արտադրող ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա նաև դեղաբույսերի ասոցիացիայի ակտիվ անդամ է, սպառողների իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիայի անդամ, Խորասան Ռազավիի գործարար կանանց ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ, Նահանգի արտահանողների ասոցիացիայի անդամ և երկրի դեղաբույսեր արտադրողների ասոցիացիայի անդամ։ Նա ճանաչվել է որպես արդյունաբերության տարվա լավագույն գործարար և Խորասանի գյուղատնտեսական ջիհադի օրինակելի անդամ։
Տիկին Մոհասելն ասում է, որ իր ողջ կյանքն անցել է բույսերի մեջ և բուժիչ ու օրգանական բույսերի մշտական օգտագործումն իրեն հեռու է պահել հիվանդություններից։ Այն ինչ Տիկին Մոհասելի մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բնության և բուժիչ բույսերի նկատմամբ, դա այն տունն էր, որտեղ կային շատ ծառեր և բանջարեղեն, և քահրիզից հոսուն ու զուլալ ջուր։ Եվ Տիկին Մոհասելը մեծացավ այդպիսի միջավայրում, որտեղ նա կարողացավ արդյունավետ օգտագործել բուժիչ բույսերը և տարբեր ձեռքբերումներ ունենալ այս ոլորտում։
Տարբեր գաղափարներից յուրաքանչյուրի շուրջ կան բազմաթիվ ուղիներ, շարունակելու աշխատել և հասնել հաջողության։ Բավական է ուշադիր լինել շրջապատի նկատմամբ և բացահայտել առկա հնարավորությունները։ Հնարավորությունները միշտ չէ, որ պարզ են ու հստակ, երբեմն հնարավորությունները մեզ ցույց են տալիս խնդիրների, դժվարությունների, անհաջողությունների և դժբախտությունների տեսքով։ Բավարար կենտրոնացումով և ձեր կյանքին ուշադրություն դարձնելով դուք կարող եք գտնել համապատասխան աշխատանքային հնարավորություններ, որոնք համապատասխանում են ձեր հետաքրքրություններին և օգտագործել դրանք ձեր հաջողության հասնելու համար։
Մարզիե Սանուհի Մոհասելը նախքան սեփական ձեռք բերում ունենալը և իր ընկերությունը հիմնելը տարիներ շարունակ աշխատել և փորձ է ձեռք բերել, մինչև որ կարողացել է հասնել մի դիրքի, որի միջոցով արդեն կարողացել է իրականացնել իր գաղափարները և ուղղակիորեն արտադրել իր արտադրանքը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես կապիտալ չունեի, բայց ինձ հզոր էի զգում, և իմ ուժը իմ անցյալի փորձն էր, իմ սերն ու հետաքրքրությունը բնության և բնական նյութերի հանդեպ գալիս է իմ մանկությունից. Ես ծնվել եմ Խորասան նահանգի հարավային քաղաքներից մեկում. Ես մեծացել եմ այն տանը, որտեղ խոսում էր Քահրիզի մաքուր ջուրը, որտեղ կային բազմաթիվ ծառեր և բանջարեղեն. Հայրս բժիշկ էր, ով փորձում էր բոլոր բուժումներն անել բուժիչ բույսերով. Մանկուց ծանոթ եմ եղել բնությանը, բնական նյութերին և բուսական դեղերին. Ստացել եմ քիմիայի բակալավրի կոչում, և այս հետաքրքրության պատճառով վերջապես ապաստանել եմ բնության գրկում, դեղաբույսեր արտադրելու և վերամշակելու համար»։
Բացի տարբեր գործարաններում աշխատելուց, այս հաջողակ տիկինը 15 տարի ուսուցչությամբ է զբաղվել։ 15 տարի անց դեղաբույսերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության պատճառով նա թողեց իր աշխատանքը և Ռազավի Խորասան նահանգում հիմնեց ընկերություն, որտեղ քայլ առ քայլ և շատ բծախնդրությամբ կատարեց իր աշխատանքը, որի արդյունքում մեծ հաջողություններ ունեցավ։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։
Բարեկամներ, դուք այժմ կընդրում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տիկին Մոհասելը այսպես է նկարագրել իր գործնեության սկիզբը. Սկզբում 1988 թվականին ես սկսեցի աշխատել մի գործարանում, որն արտադրում էր բուժիչ բույսերից եթերայուղեր, հաշվի առնելով, որ եթերայուղերի մասին իմ գիտելիքները շատ քիչ էին, գիշեր ցերեկ ջանքեր գործադրեցի, սերտ կապեր հաստատեցի գիտական կենտրոնների հետ, ներառյալ Թեհրանի և Մաշադի բոլոր դեղագործական և գիտական ֆակուլտետների, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտների, ներառյալ Իրանի նավթի արդյունաբերության, գիտահետազոտական ինստիտուտի և ներքին ու արտասահմանյան լաբորատորաների հետ։ Ես կարողացա ամբողջական ինֆորմացիա ստանալ եթերային յուղերի և յուրաքանչյուր բույսի հիմնական բաղադրիչների միացությունների տոկոսի մասին։ Այս շուրջօրյա ջանքերի արդյունքում ես ձեռք բերեցի եթերային յուղերի արտադրության տեխնոլոգիական պլան։ Սկզբում աշխատանքս սկսեցի 3 կադրերով, որոնցից 2-ը դուստրերս էին, և ժամանակի ընթացքում կարողացա ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծել, և այժմ աշխատում եմ 37 հոգու հետ։
Հաջողակ ու ձեռներեց այս տիկինը, գործարանը բացելուց հետո բախվեց բազմաթիվ խնդիրների, սակայն չհուսահատվեց ու շարունակեց իր ընտրած ճանապարհը։ Նա ասում է, ճանապարհը շարունակելը ծանր ու բարդ է կանանց համար, բայց մենք հաղթահարեցինք դժվարությունները և չհոգնեցինք։ Ես հավատում եմ կանանց ուժին։ Այդ իսկ պատճառով գործարանում մեր մասնագետների մեծ մասը կանայք են, այդ թվում իմ երկու աղջիկները։ Աղջիկներս այս ընթացքում մեծացել են, և հիմա նրանցից մեկը մեր ոլորտի կոմերցիոն մենեջերն է, և նա է կատարում ֆինանսական շրջանառության մեծ մասը։ Մյուսն իմ տեղակալն է և ղեկավարում ու վերահսկում է գործարանի բոլոր աշխատանքները և լավ խորհրդատու է մեզ համար։ Նրանց ներկայությամբ իմ միտքը հանգիստ է։
Նա նաև նշում է, որ կորոնավիրուսային պայմաններում և այն օրերին, երբ տնից դուրս չէին գալիս, աղջիկներս տնորինում էին գործարանը, և ես ոչ մի հոգս չունեի։ Նա հավելում է. Մեր աշխատակիցներն աշխատում են ամենայն ազնվությամբ, մենք ոչ մի կադր չեն կրճատում, քանի որ աշխատանքի սկզբում տարված են կադրեր վարձելով։ Մենք տրամադրում ենք օգտակար և անհրաժեշտ ուսուցում, նրանք բոլորը ապահովագրված են, և մենք ջանասիրաբար պահպանում ենք նրանց։
Կինը Աստծո եզակի արարչության մի մասն է, որն ինչպես տղամարդը պետք է քայլի գերազանցության և կատարելության ճանապարով։ Իսլամի տեսակետն այն է, որ կանայք յուրաքանչյուր առողջ մարդկային հասարակության մեջ ունեն անհրաժեշտ կարողություններ, և նրանց պետք է հնարավորություն տրվի պատասխանատվություն ստանձնելու այս աշխարհի գիտական, սոցիալական և կառավարման ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև տարբերություն չկա։ Յուրաքանչյուր մարդու արարման նպատակը արու թե էկ նույնն է, ինչ մարդկության ստեղծման նպատակը։ Դա նշանակում է հասնել մարդկային կատարելության և ոչ տվել առաքինություններով։ Այժմ իսլամական Իրանում կանայք ցույց են տվել, որ ունեն մեծ կարողություններ իրենց երկրի զարգացման համար, հենվելով իրենց գիտելիքների և կարողությունների վրա, նրանք ակտիվ և արդյունավետ մասնակցություն ունեն կառավարման ոլորտներում։
74-ամյա Մարզիե Սանուի Մոհասելը այժմ իր երկար տարիների տքնաջան աշխատանքի պտուղներն է քաղում։ Նա ձգտում է ընդլայնել բուժիչ բույսերի արտադրությունն ու ներմուծումը հասարակության առողջությանը նպաստելու համար։ Այս ճանապարհին նա բարձր է գնահատում իր ամուսնու և դուստրերի աջակցությունը։ Իրանական երկու ռազմավարական նշանակության արտադրանքներ, բարի ջեյի և զաֆրանի հումքի վաճառքը կանխելու նպատակով, նրանք մշակել են մի քանի տեխնոլոգիական նախագծեր, որոնք առաջին անգամ իրականացել են Իրանում և աշխարհում և շատ կարևոր են։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք տեսնել և ընթերցել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ձայնի կայքեջը, հասցնե parstoday.com/etvay։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 ղարիների։ Ղարիները Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքող մարդիկ են։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մշակութային ոլորտում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է Ղուրանի ուսմունքներով կրթված սերունդը, այդ թվում Ղուրանն ասմունքողները, Ղուրանն անգիր իմացողները, գրողներն ու Ղուրանով հետաքրքրվողները։ Սուրբ Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքելն առանձնանում է այս սուրբ գրքի հետ կապված մյուս գործողություններից, քանի որ ղարիների ասմունքելու հատուկ ոճն ու ձայնի հնչերանգը հատուկ գրավչություն են հաղորդում այդ գործընթացին։ Լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 լավագույն ղարիների։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո եւ Ղուրանի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ իրանցի ղարիները փայլեցին իսլամական աշխարհում։ Նրանցից է Շահրիար Փարիզգարը։ Ծնվել է 1964 թվականին, ավարտել է Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի համակարգչային ծրագրային ապահովում բաժինը։ 9 տարեկանում Մալազիայում կայացած ղարիների աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի գեղեցիկ ասմունքներ լսելուց հետո նա 3 տարվա ընթացքում անգիրարեց Սուրբ Ղուրանը։ 1987 թվականին Իրանում կայացած Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքի միջազգային մրցումներում Փարիզգարը գրավեց առաջին տեղը։ 1992 թվականին նա մասնակցեց Սաուդյան Արաբիայում կայացած մրցումներին եւ Ղուրանն ամբողջական անգիր իմանալու մրցույթներում գրավեց առաջին տեղը։
Աբաս Սալիմին, հիացած էր եգիպտացի հայտնի ղարի Աբդոլ Բասետ երկնային ու կախարդական ծայնով։ Սալիմին ծնվել է 1953 թվականին, 1971 թվականին ընդունվել է Իրանի ռազմոթային ուժերի համալսարանի էլեկտրոնային եւ ճարտարագիտության բաժին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է ուսումը դատական գիտության, քրեական իրավունքի եւ քրեագիտության ոլորտներում եւ ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1979 թվականին մասնակցել է Ղուրանն ասմունքելու եւ ընթերցելու Մալայզիայի միջազգային մրցույթին, որպես Իրանի առաջին ներկայացուցիչ եւ ասմունքի բաժնում գրավել առաջին տեղը։ 3 տարի անց 1982 թվականին նույն մրցաշարին մասնակցել է արդեն որպես առաջին իրանցի մրցավար։
Համեդ Շաքերնեժադը ծնվել է 1983 թվականին կրոնական Մաշհադ քաղաքում։ Ղուրան կարդալը սկսել է 5 տարեկանից։ Նա կարծում է, որ Ղուրան կարդալը հոգեկան անդոր է պարգևում, սակայն եթե կարդացողը չի հասկանում կարդացածի իմաստը, ապա դա ապարդյուն է։ Ղուրանն ընթերցելու նրա ոճն այնքան կատարյալ է, որն այն ընդօրինակում են նույնիսկ Եգիպտոսում։ Խոսելով Ղուրանն ասմունքելու իր ոճի մասին, նա ասում է. «Ես փորձել եմ համատեղել ձայնիս հնչերանգը վարպետ Մուստաֆա Իսմայիլի ձայնի հնչերանգի, վարպետ Ղալուշի նուրբ մելիզմների, վարպետ Աբդոլ Բասեթի ասմունքի պարզության ու ուժի, վարպետ Շահաթի ընթերցանության քնքշության, Սեյեդ Մոթվալի Աբդոլալի երկար ուժեղ շնչի հետ եւ այդ ամենը համեմել արաբական ու պարսկական նուրբ հնչերանգներով»։ Դա է պատճառը, որը Շաքերնեժադի ոճը տարբերվում է եւ գրավում ունկնդիրներին, քանի որ վերջինս ամեն պահ լսում է նոր հնչյուններ ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ քանի որ ասմունքը միատեսակ չի հնչում, ունկնդիրը տպավորվում է Ղուրանի խոսքերից։ Շաքերնեժադի ասմունքն այնքան տպավորիչ է, որ կարծես զուգակցվում է երաժշտական գործիքների ձայներով։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի նշանավոր ղարիներից Աբաս Իմամ Ջումեն ծնվել է 1966 թվականին Թեհրանում։ Ըստ գսպում նա սկսել է Ղուրան կարդալ եգիպտացի ղարիների լսելով եւ ընդօրինակել նրանց, ապա ուղախոսություն սովորել իրանցի ուսուցիչների մոտ։ Աբաս Իմամ Ջումեն տարբեր տարիներին Իրանի, Մալայզիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի Ղուրանի ներսման համաշխարհային մրցույթներում գրավել է առաջին տեղը եւ համարվում է իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ղարիներից։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին, դիշերները, երբ զինվորներն ավելի շատ ունեին տիրոջ կարիքը, բազմաթիվ պատանիներ ու երիտասարդներ Ղուրան էին ասմունքում։
Նրանց թվում էր Ահմադ Աբուլ-Ղասեմին, ով այժմ 56 տարեկան է եւ առաջին անգամ ռազմաճակատում հայտնվել է 14 տարեկանում։ 9 տարեկանում նա մասնակցել է Ղուրանի դասընթացներին եւ այսօր արդեն հայտնի է որպես միջազգային մակարդակի ղարի եւ միջազգային մրցույթների դատավոր։ Նա կարծում է, որ Ղուրանի ազդեցության հրաշներից է դրա երաշտությունը։ Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ իսլամի տարածման սկզնական շրջանում անհավատներն ասում էին. «Մի լսեք Ղուրանը»։ Քանի որ այն լսողներն ազդվում էին դրանից, Աբուլ-Ղասեմի խոսքով առանց երաշտության խոսք չկա։ Անկամ մարդկանց բնական խոսքը զերծ չէ երաշտությունից եւ երաշտությունն է, որն օգնում է հասկանալ բարերը, արտահայտությունները, նախադասությունները եւ տեքստերը եւ դրանց հնչերանգները։ Այն, ինչ մենք հասկանում ենք Ղուրանի երաշտություն ասելով, դա իրականում ձայնի տեսակ է։ Ղուրանի բարերի եւ հնչերանգների միջև կա կանոնավոր եւ հատուկ համադրություն։ Այդ բարերում կա մի տեսակ ներքին երաշխություն, որը կարելի է զգալ։
Ջավադ Ֆորուղի նույնպես հայտնի ղարի է, ով դրա համար ուսումնասիրել է Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության ոլորտը։ Նա կարծում է, որ Սուրբ Ղորանը անգիր անելն ու կարդալը շատ կարևոր է, բայց Ղորանի ճշմարտությունը միայն ձայնի եւ տոնայնության մեջ չէ։ Ղորանը պատմելու շատ գաղտնիքներ ունի։ Երբ մարդիկ աստվածային այաները լսելիս հասկանում են դրանց իմաստը, բնականաբար ավելի շատ օգուտ եւ հաճույք են ստանում։ Թեև Ղուրանի այաները լսելը ճանապարհ է բացում մարդու համար, բնականաբար, երբ գիտենք այաների իմաստն ու մեկնաբանությունը, ավելի շատ բան ենք սովորում դրանցից։ Ջավադ Ֆորուղին ծնվել է 1979 թվականին։ Ղուրանն ասմունքել սկսել է 7 տարեկանից եւ ուսումնասիրելով Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանության եւ հասկացությունների ոլորտը, ինչպես նաև սովորելով անգլերեն եւ արաբերեն, քարոզիչ է եղել իսլամական եւ եվրոպական երկրներում։
Քարիմ Մանսուրին իրանցի հայտնի ղարիներից է, ում ոճը բոլորին, նույնիսկ Եգիպտոսում Ղուրանով հետաքրքրվողներին հիշեցնում է հանգուցյալ վարպետ Աբդուլ-Բասեթին։ Ծնվել է 1968 թվականին Աբադանում, 12 տարեկանում մասնակցել է Ղուրանի դասընթացների եւ 1 տարուց էլ քիչ ժամանակահատվածում անգիրարել ամբողջ Ղուրանը։ Նա ղարի վկայական է ստացել Եգիպտոսի ղարիների միությունից։ Իրանում, Մալազիայում եւ Սաուդյան Արաբիայում կայացած Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքելու միջազգային մրցույթներում արժանացել է առաջին եւ երկրորդ մրցանակների։
1995 թվականին ծնված Սեյդ Մոստաֆա Հուսեյնին նույնպես հայտնի իրանցի ղարի է։ Նա հանրային առողջապահության ոլորտի փորձագետ է եւ ձայնի ուսուցիչ։ Ղուրան անգիր անել սկսել է 4 տարեկանից։ Նա ասում է, Ղուրանի հետ շփման առաջին արդյունքը հանգստությունն է։ Լույսի խոսքի հետ հաղորդակցվողը հանգիստ կլինի։ Աստված Ղորանում հստակ ասում է, որ Աստծուն հիշելով սիրտը խաղաղություն է գտնում։ Հանգիստ մարդը երբեք չի բարկանում, երբեք սխալ որոշումներ չի կայացնում եւ երբեք չի տխրում։ 2015 թվականի հոկտեմբերին Մեքքայում տեղի ունեցավ ողբերգական դեպք։ Այդ օրն Աստծո տան ուխտավորները գնում էին ուխտավայր իրականացնելու Ռամի Ջամարատ Սատանայի քարկործման ծեսը։ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգության ուժերը փակեցին իրանցի, հնդիկ, աֆրիկացի եւ պակիստանցի ուխտավորների շարժման հիմնական երթուղին։ Ուխտավորների կուտակումների եւ խցանումների հետևանքով 39 երկրի ավելի քան 7000 ուխտավոր զոհվեց, վիրավորվեց կամ անհետ կորավ։ Նրանց մեջ էին երկու իրանցի ղարիներ՝ Մոհսեն Հաջի Հասանի կարգերը և Հասան Դանեշը։ Նահատակ Հասան Դանեշը 29 տարեկան էր։ Նա ղարի էր և դասավանդում էր Ղուրան։
Հասան Դանեշը 2011 թվականին Թունիսում կայացած Սուրբ Ղորանի ասմունքի և ընթերցանության միջազգային մրցությում գրավել առաջին տեղը։ Իսկ 2014 թվականին Իրանում կայացած 37-րդ ազգային մրցությում հետազոտական ընթերցանության բաժնում զբաղեցրել է առաջին տեղը։
Նահատակ Մոհսեն Հաջի Հասանի քարգերը նույնպես ղարի էր, ով զոհվեց այս ողբերգական իրադարձության օրը։ Ծնվել է 1988 թվականին, 2015 թվականին Մալայզիայում կայացած մրցությունում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ուսուցիչը Սայիդ Բիջանին, ցավ հայտնելով իր աշակերտի նահատակության կապակցությամբ, ասել է. «Մոհսենը մեր հասարակության հարստություններից էր, ով կարող էր ապագայում երկրին մեծ հեղինակություն բերել»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարան չէ գարիբ ողանը, ռավտան դազին խանը, հմ սուղթ շամերմ ու, հմ սուղթ պարվանը, հմ սուղթ շամերմ ու, հմ սուղթ պարվանը։
Ձեզ ենք ներկայացնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հաղորդաշարի շրջանակներում ձեզ պատմում ենք Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքների անդամների հետ Իրանի Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։
Պարտադրված պատերազմի և սրբազան պաշտպանության առաջին ամիսներին պարոն Խամենեին դոկտոր Չամրանի հետ իմամ Խոմեյնիից թույլ տվություն խնդրեց ռազմաճակատ գնալու համար։ Այս շրջանը երկար չտևեց։ 1981 թվականին Թեհրանի հարավային մզկիթներից մեկում պարոն Խամենեի դեմ մահափորձի դեպքից և ապա նրա նախագահ ընտրվելուց հետո իմամ Խոմեյնին այլևս թույլ չտվեց պարոն Խամենեին անգամ շինարարական նախագծեր բացելու համար Իրաքի հետ սահմանամերձ նահանգներ կամ պատերազմական շրջաններ մեկնի։ Իմամի այս արգելքը շարունակվեց մինչև պատերազմի վերջին ամիսը և կրկին Սադդամի ներխուժումը։ Պարոն Խամենեին նորից հակավ մարտական հակուստ ու գնաց ռազմաճակատ։ Այս երկու երևույթներին թվում է Այաթոլլահ Խամենեի ծրագրերից մեկն էլ եղել է հայ նահատակների տները այցելել։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում նահատակի եղբոր խոսքերից կպատմենք Այաթոլլահ Խամենեի հայ նահատակների ընտանիքի հետ հանդիպման մեկ այլ հիշողություն։ Մնացեք մեզ հետ։
Ես Փայլակ Ավետյանի մեծ եղբայրն եմ։ Մենք 9 քույր ու եղբայր ենք։ Քրոջիցս և ինձնից հետո Փայլակը մյուսներից մեծ էր։ Բոլորս ծնվել ենք Սպահանի Փերյակ գավառում, ապրել ենք այնտեղ։ Հեղափոխությունից մի քանի տարի առաջ Թեհրան ենք եկել։ Փայլակն ազգսպից աշխատանքի անցավ մի շքեղ ճաշարանում։ Հանրության հետ շատ լավ վերաբերմունք ուներ և հայերենից բացի տիրապետում էր պարսկերեն և անգլերեն լեզուններին։ Առաջին օրերին արսանագրվեց լեզվի մի ուսումնարանում։ Փայլակը
գեղեցկադեմ էր և շատ տաղանդավոր։ Ճաշարանում ազատ ժամերին դաշնամուր էր նվակում։ Մի քանի ամիս անց, առանց մասնագիտական դասընթացներ անցկացնելու, այնքան հմտորեն էր դաշնամուր նվակում, որ տեսնողը կարծում էր, թե նա մանկուց դաշնամուր է նվակել։ Փայլակն իսկապես բարի անձնավորություն էր։ Ոչ ոք նրանման սեր չէր փոխանցել ծնողներիս, և երբ նահատակվեց, ոչ ոք չկարողացավ լրացնել նրա սիրո բացը։ Ճաշարանից ստացած բոլոր եկամուտը հատկացնում էր ընտանիքին։ Ապրուստը հոգալու հարցում, թե օգնում էր հայրիկիս, և թե նվերներ էր գնում մորս և քույր եղբայրներիս համար, և ուրախացնում նրանց։ Իր նահատակության թվականի գարնանը 1980 թվականին Սուրբ Հարության տոնի առիթով մորս ոսկին նվիրեց։ Փայլակի նահատակությունից հետո մայրս այդ ոսկու գնման անդորագիրը պահել է լուսանկարչական ալբոմում։ Ալբոմը նայելիս, երբ հասնում էր այդ էջին, խորապես հուզվում էր և ասում էր, «Մայրդ քեզ մատաղ, որ միայն մյուսներին ուրախացնելու մասին է իր մտածում»։
Բոլորս տխուր էինք, և նա որոշեց զինվորական ծառայություն գնալ, բոլորս բացի հորիցս։ Հայրը նրա համար նույնիսկ ոչխար է զոհաբերել բանակ գնալու առիթով։ Նա ուրախացել էր, որ որդինը տղամարդ է դարձել, նա ասաց, որ երբ զինվորական ծառայությունն ավարտի, ինքը կօգնի փայլակին ամուսնանալ։
Փայլակն իր զինվորական ծառայության ուսումնական շրջանն անցկացրել է Բիրջանդում, ապա Մաշա տեղափոխվել։ Իր ծառայությունից մի քանի ամիս անց պատերազմը սկսվեց և նա դեսվուլ մեկնեց։ Ոմանք փայլակին հորդորում էին փախչել, ասելով, որ եթե չփախչեք, կսպանվեք։ Այդ ժամանակ Իրանի նախագահն էր Բանիսադրը, ով նաև Գերագույն գլխավոր հրամանատար էր։ Բանիսադրի մտածելակերպի և գործելավոճի պատճառով նրա օրոք ռազմաճակատում զինվորների վիճակը բոլորովին ցանկալի չէր։ Այդուհանդերձ, փայլակը ոչ միայն չփախավ, այլ փախչելու մտադրություն ունեցողներին ևս դրդում էր հրաժարվել այդ մտքից։ Նա շատ խիզախ ու վճռական էր։ Երբ արսակուրդ էր եկել, պատմում էր, որ փախչողներին ասում է, թե մահը 1000 անգամ ավելի լավ է ստոր կյանքից, երբ բոլորս մի օր մեռնելու ենք, ավելի լավ է մեռնենք մեր հայրենիքը պաշտպանելիս։
Եղբայրս փայլակը շատ ընթերցասեր էր, շատ գրքեր էր կարդում, պատմական գրքեր, հեքիաթներ, վեպեր, անգամ զորանոցում, ռազմաբազայում և ճակատում շարունակում էր կարդալ։ Զինվորական ծառայության ժամանակ չիմացանք, թե ուղղակի ինչ էր նրա աշխատանքը։ Երբ հարցնում էինք, պատասխանում էր, «Դուք կարծեք, ավել եմ անում, ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ եմ անում»։
Նահատակ փայլակի եղբայրն ասում է.
«Կյանքումս երկու օր չեմ մոռանա. Մեկ օրն այն է, երբ գնացինք դիա հերցարան փայլակին ճանաչելու, մեկ օրն էլ այն օրն է, երբ հյուրընկալեցինք մեծարգող ամենեին. Այն օրը տանն էին, երբ փայլակի նահատակության լուրը բերեցին. Հայրս ու պապս էլ տանն էին. Մի զինվոր եկավ և ասաց, որ գնանք դատաբժշկական կենտրոն անձը հաստատելու համար. Երեքով գնացինք այնտեղ. Ինձ տարան դիա հերձարանի մի հատված, որտեղ երեք հայ նահատակներ կային. Առաջին մարմինը պատկանում էր մի նահատակի, որի ընտանիքն դեռ տեղյակ չէին պահել. Տեղեկացնելու գնացած սպան տեսել է, որ նահատակի եղբոր հարսանիքն ուստի չի ցանկացել տեղեկացնել. Երկրորդ դիակը պատկանում էր Զորիկ Մուրադյանին, երրորդը Փայլակ Ավետյանին։ Փայլակի դեմքից բարություն էր ճառակում, նրա ձախ ուսը ճեղքված էր հենց սրտի հետևում։ Փայլակն ու Զորիկը եղել են հայ առաջին նահատակներից։
Պապս քահանա էր, Արշամ Առաքելյան։ Նա շատ հայտնի էր, և բոլոր հայերը նրան ճանաչում էին։ Փայլակի հուղարկավորության ժամանակ նա առաջարկեց, որ նրան թաղենք առանձին հողամասում և գերեզմանոցում նահատակների բաժին ունենանք։ Հիմա Թեհրանի հայկական գերեզմանատանը նահատակներին նվիրված հատված կա, որի մեջտեղում հուշահամալիր են կառուցել ու մեջը գրել նահատակների անունները։ Այս հատվածը ստեղծվել է մեր պապի առաջարկով։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, Շարունակում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։
Մեկ այլ բանը, որ երբեք չեմ մոռանա, այն գիշերն է, երբ Մեծարգո Խամենեին այցելեց մեր տուն։ Որքան էլ դառն ու մութ ու անմոռանալի լինի այն օրը, երբ մենք գնացինք դատաբժշկական կենտրոն փայլակին ճանաչելու, այն գիշերը, երբ Մեծարգո Խամենեին մեր տուն այցելեց քաղցրե պայծառ ու հիշարժան հուշերով։ Անկեղծ ասած, այդ գիշեր ևս ծանոթացա մեկ այլ պարոն Խամենեի հետ։ Պարոն Խամենեին, ով 1000 լուսային տարի տարածություն ուներ նրանից, ում ճանաչում էին։ Մի կարծեք, որ ես նրա մասին բացասական մտքեր եմ ունեցել մինչ հանդիպելը, ոչ։ Ամենևին, անկեղծ ասած, չէի հավատում, որ նա այդքան բարի ու սրտացավ, ջերմ, նրբազգաց, մտերիմ ու սիրառատ էր։ Հեռուստացույցով տեսած նրան ուժն ու հեղինակությունը մի կողմից, իսկ մեր տանը նկատած նրա սերն ու ջերմությունը չէի կարողանում մեկտեղել։ Այդ օրը մայրս հեռախոսեց եւ ասաց, որ հյուրենք ունենալու եւ խնդրեց, որ շուտ տուն վերադառնա։ 1984 թվականներ։ Փայլակի նահատակությունից 4 տարի անց։ Պարտադրյալ պատերազմի ծանր օրերն էին։ Մեր տան դրան առաջ 2 անծանոթների տեսա։
Նրանց հարցուփորձով տուն մտա։ Զարմացած տեսա, որ երկրի նախագահ պարոն Խամենեին է մեր տանը եւ մտերմաբար խոսում է ծնողներիս հետ։ Ես բարևեցի և հայրս ինձ ներկայացրեց և ասաց, որ նահատակի մեծ եղբայրն եմ։ Իհարգանք ինձ, նա ոտքի կանգնեց և շատ ջերմ բարևեց։ Շատ հիշարժան երեկո էր, ոչ միայն ինձ համար, այլ ծնողներիս, քույրերիս ու եղբայրներիս համար։ Պարոն Խամենեին խոսեց բոլորիս հետ, անգամ իմ դպրոցական քույր եղբայրներիցս հարցրեց, որ դասարանում և ինչպես են սովորում։ Չգիտեք, թե պարոն Խամենեի հետ մտերմիկ հանդիպումն ու զրույցը որքան հաճելի է։ Ես փայլակի նահատակության հայտարարություն բերեցի և շատ մանրամասը խոսեցի նրա մասին։ Նա էլ շատ խոսեց փայլակի և նրան ման երիտասարդների գործի վեհության մասին և բարձր գնահատեց ծնողներիս։
Այսօր փայլակի դիմանկարն է զարդարում մեր տունը, դիմանկար, որը տարբեր է մյուսներից։ Դիմանկար, որը ոգի ունի ու ապրում է, տեսնում ու լսում է և մենության մեջ զրուցում է։ Դիմանկար, որը մեր բարի եղբոր բացն է լրացնում մեզ համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։
Մինչ շարժանկարների գյուտը կրոնական գաղափարներով ոգեշնչված արվեստագետները ստեղծել էին մի շարք գեղարվեստական գլուխգործոցներ։ Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։ Գրեթե բոլոր կրոններում գեղարվեստական պատկերներում օգտագործվել են կրոնից ոգեշնչված աղբյուրներ, կրոնի սկզբունքները պատկերելու համար։ Այսօր մարդկանց վրա մեդիայի ունեցած ազդեցության շնորհիվ ֆիլմերը համարվում են գիտելիքի տարածման եւ հանրության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու պոտենցիալ աղբյուր, հզոր գործիք եւ փափուկ ուժի ամենահայտնի գործիքներից մեկը։ Կինոյի պատմության ընթացքում կինոարվեստի ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը եղել է կրոնին եւ դիցաբանությանը վերաբերող թեմաների ընտրությունը։ Այս ժանրերը մշտապես գրավել են հանդիսատեսին եւ մեծ շահույթ ապահովել պրոդյուսերներին։ Ուստի կրոնական համոզմունքների հետ խաղացող ֆիլմերի նկարահանումը գրավիչ է ցվում։
Իսկ ո՞րն է Հոլիվուդի կրոնը։ Արդյոք Հոլիվուդում կրոնը կրոն է համարվում, թե եկամտի աղբյուր։ Հոլիվուդյան աստվածների համար ո՞րն է ավելի կարևոր եւ որն է կրոնի հետ կապված հիմնական խնդիրը։ Արդյոք հավատքի թեմայով ֆիլմերը Հոլիվուդում կպահպանվեն։ Արդյոք Թինզել Թաունը, Հոլիվուդի մականունը, արժանի է կոչվելու բարոյականության մահվան տարածք, որոնք են ֆիլմերում կրոնի մասին սեփական պատկերացումները ներկայացնելու փուլերը։ Հոլիվուդը գիտակցում է, որ աթեիզմը բիզնեսի համար լավ չէ։ Որոնք են Հոլիվուդում գործող հեյզի կանոնները։ Արդյոք դրանք դեռ գոյություն ունեն։
Հոլիվուդի կրոնական ֆիլմերը տարբեր են։ Դրանց մի մասը հետապնդում է կոմերցիոն նպատակներ, իսկ մեծ մասը չունի կոնկրետ գաղափարախոսություն եւ հանդիսատեսին չի առաջարկում աստծո մասին կոնկրետ պատկերացում։ Այդ ֆիլմերում մարգարեները ներկայացվում են որպես մի ամիտ մարդիկ, որ չունեն իրենց կրոնը քարոզելու հստակ ծրագիր։ Դրանք ասկածի տակ են դնում նաեւ կրոնական սկզբունքները։ Այս ֆիլմերում կա դեկարտյան թերահավատություն այնպիսի մարգարեների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Մովսեսը, Աբրահամը, Երեմյան և Նոյը։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես են այս ֆիլմերը ներկայացնում մարգարեներին աստծո հետ որևէ կապ չունեցող մարդիկ։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի մեծամասնությունը մարգարեներին ներկայացնում են որպես սովորական մարդիկ, միաժամանակ զվարճանքի ինդուստրիան ընդհանրապես և կինոարդյունաբերությունը մասնավորապես սահմանափակվում էին հեյզի շրջանակով Motion Picture Production Code։ Այն արգելում էր ցանկացած տեսակի վիրավորական արտահայտություն։ Այս կանոնում նշվում էր, որ հայհոյանքը և այնպիսի բարերի ոչ պատշաճ օգտագործումն, ինչպես Աստված մարգարե Հիսուս Քրիստոս դժող, ինչպես նաև վիրավորանքը, արգելվում էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այսօր Հոլիվուդն այլևս այս կանոններով սահմանափակված չէ։ Հոլիվուդյան շատ ֆիլմերում Քրիստոսը ներկայացվում է որպես սովորական մարդ և հերուստա դիտողի ուշադրությունը շեղվում է անարժեք, հիպոթետիկ և կեղծ բաների վրա։ Մարտին Սկորսեզի «Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը» ֆիլմը Քրիստոսի ներկայացնում է որպես պարադոքսալ անհատականություն ունեցող անձնավորություն, որը կախված է այս աշխարհի եւ դատաստանի օրվա միջև։ Ֆիլմում առկա են մեծ թվով պատմական անճշտություններով եւ դրանում ոչ մի փորձ չի արվել պատկերել Քրիստոսին այնպես, ինչպես նա իրականում կա։ Քրիստոսի պարադոքսալ անհատականությունը Սկորսեզի ֆիլմում առկա է ֆիլմի տեքստի եւ բովանդակության մեջ։ Քրիստոսը ներկայացվում է որպես մի մարդ, ով պատրաստ է պայքարել հանուն արդարության և հավասարության, իսկ մյուս կողմից իր երևակայության մեջ ապրում է ամբարոյական կյանքով։
Քենթերբերի նախկին արքեպիսկոպոս դոկտոր Ռուան Ուիլյամսը ասում է. «Կարծում եմ, քրիստոնյայի տեսանկյունից Քրիստոսը պետք է այնքան մեզ նման լինի, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է նշանակում մարդկայնություն և այնքան տարբեր լինի մեզանից, որ մեզ ազատի մարդկայնության թակարդից, որում հայտնվել է նաև ինքը, և սա առկա է բոլոր կրոններում, որոնք արժանի են կրոն լինելու»։ Կազանձակիսի գրքի պարադոքսներից մեկն այն է, որ նրա Քրիստոսը շատ տարբեր անձնավորություն է, չափազանց բարդ, տարապող և անբնական։ Շատ դժվար է ներկայացնել Քրիստոսի հոգեբանությունը, կարծում եմ, ես ինքս էլ այն շատ լավ չեմ հասկանում, թվում է, թե Կազանձակիսը պարզապես փորձում է Քրիստոսի վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող ինչ-որ բան ներկայացնել և ցույց տալ, թե նա ոչ թե մեզ հետ է, այլ մեր դեմ։ Քրիստոսի կամ դասական աստվածաբանության մեջ գոյություն ունեցող Քրիստոսի մասին խոսելը շատ բարդ է։
Սկորսեզի Քրիստոսը անընդհատ շարժվում է մարդ լինելու և աստված լինելու միջև, երբեմն աստվածային հայտնությունը նրան առաջնորդում է դեպի փրկություն, իսկ երբեմն գայթակղությունները նրան տանում են դեպի թուլություն։ Այս ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես երկրի վրա ապրող անսուր։ Նա փորձում է խուսափել Աստծո մարգարե լինելու պատասխանատվությունից, սակայն ժամանակի հետ նա սկսում է իրականացնել քարոզելու իր առաքելությունը։ Սակայն զարմանալի է, որ նրան ներկայացրած կրոնում հռոմեական կամ հրեական ճնշումների դեմ պայքարի և արդարության ու ազատության համար պայքարի որևէ նշույլ չկա։ Մի խոսքով, Սկորսեզի ֆիլմը պատմության և փաստերի հետ որևէ կապ չունի։
Նույն գաղափարն է ընկած նաև Դա Վինչի կոդը ֆիլմի հիմքում։ Ֆիլմը նկարահանել է Ռոն Հովարդը, այնը պատմում է Մարիամ Մագդաղենացու և Քրիստոսի սերնդից մի կնոջ մասին, սակայն այդ փաստը նրանից գաղտնի է պահվել։ Եկեղեցին չի բացահայտել այս կնոջը, որպեսզի չվնասի Քրիստոսի սուրբ կերպարին։ Եկեղեցու կարծիքով այս կինն Աստծո առաքյալի թուլության արդյունքն է։ Ֆիլմի սյուժեն հիմնված է քրիստոնեական պատմական փիլիսոփայության վրա, որը կարելի է գտնել թանկարժեք արյան հոգևորության նոր գրքում։ Ֆիլմում ներկայացված չէ որևէ պատմական փաստ և տարօրինակ չէ, որ Վատիկանն ու եկեղեցին մերժում են Հոլիվուդում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերը, հայտարարելով, որ դրանք հեռու են սուրբ գրքում ներկայացված իրադարձություններից։ Թեև այս ֆիլմերում եղել են բացառություններ, որոնցից կարելի է նշել 2004 թվականի Մել Գիբսոնի կողմից նկարահանված Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը։ Գլխավոր դերում հանդես է եկել Ջիմ Կավիզելը, նախքան էկրաններ բարձրանալը ֆիլմը ցուցադրվել է Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի համար, որը հաստատել է դրանում ներկայացված պաստերի իսկությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Քրիստոսի չարչարանքները և հիմնված է հիմնականում նոր կտակարանի Մաթեոսի, Հովանեսի, Ղուկասի և Մարկոսի ավետարանների վրա։ Ֆիլմում օգտագործվել են նաև Սկո Ուրբաթ և այլ կրոնական տեքստերի նկարագրություններ։ Ֆիլմը պատմում է Երուսաղեմում Հիսուս Նազովրեցու խաչին գամվելու և կյանքի վերջին 12 ժամերի մասին։ Ֆիլմի համաշխարհային ցուցադրության արդյունքում հավաքվեց ավելի քան $600 միլիոն, սակայն այն նաև հակասական մեկնաբանությունների առիթ դարձավ։ Որոշ քննադատներ Գիբսոնին մեղադրեցին հակասեմական մեջ, ու թեև ֆիլմն Իսրայելում արգելված չէր, այնտեղ մեծ տարածում չունեցավ, քանի որ ոչ մի իսրայելցի դիստրիբյուտոր չէր ցանկանում ֆիլմը շուկա հանել, բայց Հոլիվուդի հրական հսկաները չբավարարեցին միայն ֆիլմի ցուցադրությունը բոյկոտելով։
2011 թվականին Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմում Հիսուս Քրիստոսին մարմնավորած Ջիմ Կավիզելը լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ այդ դերից հետո իրեն նոր դերեր չեն առաջարկվում։ Նա նշեց, որ սովորել է ընդունել, որ իր դերասանական կարիերայի ավարտն այն գինն էր, որ արժեր վճարել։ Հատկանշական է, որ Ղուրանում, որը չաղավաղված միակ գիրքն է, նշվում է, որ Քրիստոսը երբեք չի խաչվել։ 2014-ին կրոնական թեմայով ֆիլմերն այնքան շատ էին, որ հեռուստադիտողն ու մշակութային մեկնաբաններն այս տարին անվանեցին Հոլիվուդի ավետարանի տարի։ Վերջին 12 ամսում սուրբ գրքերի հիման վրա նկարահանված ֆիլմերի թիվն ավելին է, քան վերջին 12 տարում նկարահանված նման բովանդակության ֆիլմերի ընդհանուր թիվը։ Ու քանի որ նման ֆիլմերի տոմսերն արագ սպառվում են, կարելի է ակնարկել, որ նման թեմայով ֆիլմերի թիվն առաջիկայում կաճի, սակայն դա չի երաշխավորի Հոլիվուդ քրիստոնեություն խարխլված հարաբերությունների բարելավումը։
Տաղանդի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ներկայացնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն անցես։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.